Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug i magen fikk han til å legge ned McFrysen han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. Men egentlig så hun ikke trist ut i det hele tatt, men letta. Og da hun nikket av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det er sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
I denne episoden så prater jeg med Torbjørn Røe Isaksen, som nylig har gitt ut boka «Ingen tror på nåtiden. Drømmene fra 1989. Hvorfor verden blir mørkere og jakten på lyspunkter». Boka den handler om at verden nå står midt i en historisk omveltning, der det ikke finnes noe tilbakekomst til den gamle normalen etter Russlands invasjon av Ukraina, og det ikke finnes noe verden hvor Kina ikke vil ønske seg en plass i solen. Vi starter med Berlinmurens fall, som er begynnelsen på en epoke som kan ses på som et langt friminutt fra historien, der 90-tallet spesielt preges av framtidsoptimisme og globalisering nærmest blir sett på som en ustoppelig naturkraft, noe som har vist seg å ikke stemme. Og mot slutten så deler Torbjørn noen tanker om de neste 30 årene.
Dekodet.
Men det man er bekymret for er to ting. Kina har jo fått en ganske sånn potent ideologi etter hvert. De er jo ikke kommunister i noe annet enn navnet, selv om det er kommunistpartiet som styrer.
Okay, skal jeg hoppe inn i det? 1989, tenker jeg, kanskje er et logisk sted å starte. Så lurer jeg på det der uttrykket 89'er.
Ja.
Er det en fantes det for før, eller er det du som har funnet på det?
Nei, jeg har ikke funnet på. Så det er blitt brukt blant annet i Danmark. Så har det vært en diskusjon om 89'erne, og de kaller det da 89'ere, for det spiller på 68'erne, da, ikke sant? Denne opprørsgenerasjonen som du fant egentlig over hele verden, og som hadde mange forskjellige sjateringer, alt fra sånn maoister som viftet med Maos lille røde og ville ha kommunisme, til mer sånn frihetlige hippier. Det er liksom gjengen som du ser i Tillsammans, den svenske filmen.
Men hva, ok, så 89'er, det er altså du kan, det er ikke en generasjon som defineres som de som
Nei,
ble født
altså det er, men la meg si først da, bare før jeg begynner å si litt om bare de forskjellige tingene og analysen og tankene som er i denne boka, så er jo egentlig så er jo boka et forsøk på å forstå det som skjer akkurat nå. Så jeg spoler tilbake, men det er alt handler om å forsøke å gi mening til en del utviklingstrekk som vi ser nå. Altså egentlig, for å si det på en annen måte, prøve å sette sammen alle de overskriftene som man kanskje får med seg når man scroller på VG eller har på en eller annen podcast eller noe radio i bakgrunnen. Så er det et ganske dystert bilde akkurat nå. Det er vanskelig å være optimistisk. Og de ulike tingene henger nok sammen også, og for å forstå hvorfor de til sammen utgjør noe mer enn bare enkeltstående hendelser som kan være mørke eller dystre, men et større bilde og et type vippepunkt for verden, så er det nødvendig å tegne opp dette litt større bildet. Da.
Ja.
Og der kommer disse 89'erne inn.
Ikke sant? For det som skjedde i 1989, det var at Berlinmuren falt.
Det som skjedde i 1989 var at Berlinmuren falt, og det var en veldig stor begivenhet. Og da... For å bare spole enda litt mer tilbake, da, hvorfor er Berlinmuren så viktig? Jo, mange har sikkert besøkt den, sånn. Den går tvers gjennom Berlin, delte Berlin da i øst og vest, basert på okkupasjonssonene fra 2. verdenskrig, og Øst-Berlin, Berlin ligger da i det kommunistiske DDR, altså den kommunistiske satellittstaten, demokratiske tyske folkerepublikken, og Vest-Berlin er en liten vestlig enklave der, og så går det, Berlinmuren går tvers gjennom. Og Berlinmuren er blitt, eller var, symbolet på den kalde krigen. Kampen mellom USA og Sovjet med da tilhørende allierte, mellom demokrati og diktatur, mellom markedsøkonomi og en eller annen form for planøkonomi. Og den kalde krigen var en sånn, det var en etablert realitet, altså det var de aller fleste, eller i 1989 så var så å si alle mennesker, de fleste var født inn i den kalde krigen, og i hvert fall alle hadde dette som en helt naturlig måte å se verden på. Hvis du skulle løfte blikket, så du Sovjet der, og USA der, altså litt andre land. Og så faller Berlinmuren, og Berlinmuren, faller da, altså ikke bokstavlig talt at den plutselig ramler ned, men egentlig ved et arbeidsuheld, så blir det gitt en beskjed om at Øst-Berlin, altså de som lever under kommunistisk diktatur, de kan få lov til å reise over til Vest-Berlin. Og folkemengder strømmer ut I gatene, og Berlinmuren faller da billedlig talt, og det blir slutten på den kalde krigen.
Mm.
For det Sovjetunionen blir borte et par år etter, og så blir det starten på noe nytt, starten på en æra, en epoke som sannsynligvis har vært, I hvert fall har kastet sin glans helt frem til vår tid.
Ikke sant? Og ikke bare slutten på den kalde krigen, men også slutten på historien, har en forfatter som har skrevet.
Ikke sant? Det var jo veldig mange som forsøkte å forklare hva det som skjer nå, da. Fordi en så omkalfattende endring, og til og med en endring som på mange måter kan du si at det er andre verdenskrig som slutter i 1989. Men ikke bare... Det veldig mange som forsøker å forstå hva som skjer, og på mange måter så kan du si at det ikke bare den kalde krigen som slutter, det egentlig første og andre verdenskrig, hele et urolig århundre slutter I 1989.
Mm.
Og da en amerikansk statsviter som heter Francis Fukuyama, som skrev et veldig berømt essay, som het The End of History, som han senere utdypet I en bok da, som heter The End of History and The Last Man, som høres ut som en sånn På overflaten høres det ut som en sånn Ulrik fra parterapi-resonemang. Sånn, nå historien slutt. Nå det ikke noe mer å gjøre. Bare gå videre. Ja vel, da bare slutter vi. Men poenget egentlig, for å si det litt enkelt, det at den vestlige modellen har vunnet.
Ja.
Demokrati har vunnet over diktatur. Markedsøkonomi har vunnet over planøkonomi. Fra nå så det bare ett show I byen, og det det showet som vi har. Det liksom the only game in town.
Ja, ikke sant? Så verden går fra en multipolar verden til en unipolar, som du skriver I boka, tror jeg. Altså, det Vesten plutselig som ene...
Ja, plutselig så det bare vi som står igjen, ikke sant? Ja. Så den store ideologiske, økonomiske, militære konkurrenten, hele konflikten som har definert etterkrigstiden, den over.
Ja.
Og da starter egentlig det som min historie, da, og det hvordan disse tre, fire tiårene fram til I dag har, når vi ser tilbake, har lagt grunnlaget for at vi blir mer overrasket og mindre forberedt på den urolige og vanskelige og dessverre da, litt, dystre verden som vi på full fart inn I.
Ja, for hvis man har vokst opp på 90-tallet og 2000-tallet, vi har sett på det som en normal tilstand, og så ser man nå I retrospekt at det kanskje var et friminutt.
Ja, det det. Jeg bruker det friminutt-begrepet og sier at dette friminutt fra historien. Og hvorfor skjer det? Jo, kanskje litt med det du sa innledningsvis, da, at det sjelden man tar av seg disse sånt hverdagsbrillene sine, eller tillater seg å løfte blikk og se på de lange linjene og sånn. De aller fleste av oss orienterer oss jo basert på den hverdagen vi I til vanlig. Og ta et eksempel som jeg ikke bruker I boken, da, men Norge som et lite land I NATO, nabo med Russland, har jo alltid hatt et veldig stort Russlandsmiljø. På 90-tallet og utover så blir det veldig utrendig. De var kongene I sikkerhetspolitikken og I akademia og I utenrikstjeneste og sånn under den kalde krigen, for da var det Russland og Sovjet det handlet om, og så blir det veldig utrendig, sånn russisk kunnskap, altså alt det vi har bygget hele på mange måter liksom systemet vårt rundt, det blir litt sånn utdatert, for Russland jo nå, det et svært land, og det et til tider ustabilt land, men det utgjør jo ikke noe trussel, tenker man. På noe som helst måte. Så det den ene siden av det. Men den andre siden av det jo at dette jo også en periode hvor veldig mange av, altså hvor samfunnet har endret seg ganske grunnleggende sammenlignet med på 50- og 60- og 70-tallet. Da. Så 90-tallet mye mer individualistisk. Det en periode hvor både økonomisk og sosialt så slår liksom frihetsverdiene gjennom I stadig større grad.
Mm.
Så staten trekker seg tilbake fra økonomien, og det blir mer akseptert å være homofil, da, for å ta to eksempler. Eller at man ikke gifter seg, man samboer eller altså den type normer også I endring. Og samtidig så det en veldig optimistisk periode. Og det jo ikke så fryktelig rart, fordi man har jo akkurat I Vesten opplevd at våre ideer vinner. Det var vi som vant den kalde krigen, og det veldig lett å tenke at det er slik det måtte gå, fordi vår pakke så mye bedre enn alle andres.
Mm.
Og det jo tross alt bedre å kunne kjøpe seg vaskemaskin, bil og en sydenferie I ny og ned, altså ha en velstående økonomi og et demokrati, enn å bo I et diktatur hvor du blir fengslet og ikke har råd til ferie,
ja.
Eller vaskemaskin.
Ja. Så vi har ganske høy selvtillit på at vår ideologi den beste.
Veldig høy selvtillit.
Ja.
Og USA blir da stående igjen som den eneste supermakten I verden.
Ikke sant? Ok, så 90-tallet ikke sant, etter Sovjetunionens fall, det fremtidsoptimisme, det globalisering fremtiden.
Mm.
Krig og konflikt det noen sånne fordumsgreier som vi forbi, for nå har vi liksom nådd endestasjonen, nå har vi løst det. Ja. Vestlig demokrati,
det svaret. Ja, ikke sant? I hvert fall så ligger det en sånn grunntanke der, men så det viktig å si at dette er veldig sveipende. Da. Så 90-tallet også tiden for borgerkrig I Jugoslavia for eksempel, som en intern krig og som veldig mange konflikter da, jo, som vi ser I dag, har jo veldig dype røtter, og det har jo også selvfølgelig de etniske spenningene på Balkan. Men selv det blir, selv en sånn dyster hendelse som borgerkrigen I Jugoslavia, blir en slags sånn innevarsling om at vi på vei mot noe bedre. For hva det som skjer? Jo, NATO samler seg, man står opp mot Serbia, som man oppfatter som aggressoren da, gjennom disse ulike krigene på Balkan. Man finner dette begrepet humanitær intervensjon etter hvert. Så tanken veldig tydelig at vi skal klare, eller vi har klart å bygge en verden hvor det kan kanskje bli konflikt og borgerkriger, men en eller annen overordnet form for fred, og en mer fredeligere verden sannsynligvis noe vi på vei mot.
Okay.
Ikke bare vi på vei mot det, men kanskje til og med så det sånn at det må gå den veien.
Ja.
Det blir en slags sånn lovmessighet I det.
Ja, sånn naturlov liksom. Globalisering skjer av seg selv, den, om man vil eller ikke.
For eksempel at globalisering, som jo da at varer og tjenester og mennesker og sånn flyr over landegrensen. Ikke sant? Et typisk eksempel en ting sånn, iPhone som jeg har liggende oppe her, som produsert I Kina, amerikansk selskap, ikke sant? Typisk lange produktene settes sammen ulike steder, og så går de over landegrensene, men noe annet jo sånn, friår for å dra til Bali og så backpacke rundt I verden.
Mm, ja, ikke sant?
Det også en del av globaliseringen.
Eller, så har man, ja.
Sørkoreansk K-pop som slår igjennom ja. I Vesten, det også globalisering.
Og så har du Russland parallelt, altså Boris Jeltsin som prøver å implementere vestlig ideologi, og det går ikke så bra da, ikke sant? For den vanlige russer får det jo verre på 90-tallet, hvis det det som oppriktig.
Ja, og det jo litt sånn, det jo egentlig der vi begynner å se kimene til noe som vi ser I full utfoldelse nå, fordi samtidig som da Vesten veldig tydelig på optimisme, fremskritt og at verden går I riktig retning, og at det vil den fortsette å gjøre. Fordi vi en opplyst tid, vi er kloke, smarte, rasjonelle, så ser vi på en del ting som verden, menneskene alltid har stritt med, krig, nasjonalisme, eller I hvert fall en sånn skadelig nasjonalisme, som fenomener som etter hvert vil legges bak oss.
Mm.
Litt spissformulert, men allikevel. Samtidig så jo det da frigjorte I hermetegn Russland, som har kastet kommunismens åk, der jo 90-tallet et forferdelig tiår. Ikke sant? Det er et forsøk på å reformere denne veldig statiske, mastodontiske økonomien. Det går veldig dårlig. Det alle de oligarkene som man snakker om nå, altså rike russere som plukker opp statseide selskaper på billigsalg. Det utstrakt kriminalitet, levealderen går ned, alkoholismen går opp, og Russland, den jevne russe, kjenner på en form for ydmykelse, og Boris Jeltsin vinner jo valgene, men det delvis fordi han får vestlig støtte, men også fordi at det ikke noe så mange andre politiske alternativer der for den jevne russer. Samtidig så I et annet land som vi snakker mye om for tiden, nemlig Kina, så jo 90-tallet en fremgangsperiode. Mm. Så Kina liberaliserer økonomien sin, kaster vekk også da mye sånn gammel planøkonomi og kommunistisk måte å styre økonomien på. Og da kommer det en veldig sterk tanke I Vesten om at når Kina liberaliserer økonomien sin, så vil det også bety at Kina beveger seg mot en type rettsstat og demokrati. Mm. Altså at Kina på vei mot å bli som oss.
Mm.
Og det noe av nøkkelen også i deler av forståelsen av Russland, at Russland på vei mot å bli som oss. Det er ambisjonen og drømmen, og det virker veldig realistisk. Og det er kanskje kjernen i denne vestlige, liberale utviklingsoptimismen, det at alle land ønsker, og med tiden, også vil, hvis de tar de riktige valgene, bli som oss, altså demokratier og markedsøkonomier.
Skjønner. Ok, så, ja, ikke sant? Så ja, på 90-tallet så ligger Russland brakk, mens Kina i vekst, men man ser ikke på Kina som en sånn sikkerhetspolitisk trussel ennå. Man ser på det mer som en mulighet, kanskje.
Ja, definitivt.
Ja.
Man ser på det som i høyeste grad en mulighet, og deler av det. Det er jo ikke sånn at, altså det er ikke sånn at vestlige politikere er helt idioter, så de skjønner jo at det kan, ulike ting kan skje. Men for eksempel under Bill Clinton, da, så Bill Clinton, president i USA, mest kjent, nå husker jeg sånn det sikkert best for disse, for Monica Lewinsky og det som vi nå kan kalle MeToo-saker, ja. Men som den gang ble sett på som sånn amerikansk puritanisme, særlig i Europa, da. Men Bill Clinton var veldig opptatt av å få Kina inn i de internasjonale systemene, for eksempel i Verdens handelsorganisasjon. Og det var viktig å si at det var veldig gode grunner til det. Ikke sant? Et land som på vei opp, du vil jo gjerne ha dem ved bordet, da, fordi at da har du bedre kontakt med dem. Men utgangspunktet for det var også en veldig sterk tanke om at Kina var på vei mot å bli som oss, altså var på vei til å demokratisere seg samtidig som økonomien ble liberalisert. Og man hadde veldig høye ambisjoner også for at nettopp Kina kunne bli et land som vi kunne samarbeide, ikke bare samarbeide med, men kunne bli en slags sånn venn og alliert.
Mm.
Og tilsvarende med Russland, det var til og med sånn seriøse drøftelser på et tidspunkt om tettere samarbeidsavtaler mellom Russland og NATO, som også på sikt kanskje kunne lede til et type russisk NATO-medlemskap.
Ja, oi. Så når snudde den her, kan man kanskje si nå, litt naive optimismen om at Russland og Kina beveger seg mot et liberalt demokrati, til at vi innser at det gjør det jo ikke. Dette er jo autokratiske stater som...
Ja, det snur jo veldig gradvis, selvfølgelig, men hvis man skal være litt symbolsk, da, ikke sant, så, eller peke på noen sånn symbolske begivenheter, så er jo Berlinmurens fall i seg selv handler jo bare om akkurat i Berlin, men symbolsk sett så er det jo blitt et bilde på hele den kalde krigens slutt. Og da vil jeg si at det tilsvarende bildet på dette friminuttet fra historiens slutt, er nok da Russland invaderte fullskala invasjonen av Ukraina i februar 2022.
Ikke sant? Så dette friminuttet var fra 1990 til, eller 1991 til 2022, kan man si?
Ja, i hvert fall så dør da den siste resten av glansen fra 1989. Altså de siste solstrålene. Så det er en begivenhet som endrer måten, ikke bare vestlige politikere som har skjønt det egentlig over en periode, men også hvordan vestlig opinion, altså hvordan vi ser på verden, endrer seg nok ganske dramatisk da.
Mm.
Og det blir nok det første, tror jeg i hvert fall, for veldig mange så blir det første tidspunktet hvor man skjønner at det kommer ikke til å gå over. Ikke sant? Altså, og det, jeg husker jeg leste et leseinnlegg i Aftenposten par, tre, fire uker etter invasjonen av Ukraina, hvor de spurte da, altså en ting var at de mente at dette hadde kommet veldig overraskende på, og veldig liksom sjokkerende, og det var det jo for mange, men hvor noe av poenget var når vi ville komme tilbake til normalen.
Mm.
Og da med normalen så tenker vi jo da på et eller annet sånt før pandemien, altså fred, sikkerhet, stabilitet, en økonomi som kanskje kan svinge litt, men som jevnt overgår ganske bra, hvor vi egentlig ikke frykter krig og uro for vår egen del. Altså vi vet at det foregår i andre deler av verden, men vi er ikke genuint redde for at dette skal komme til oss. Den normalen kommer vi ikke tilbake til.
Akkurat den erkjennelsen der hadde jo jeg også, det tror jeg mange har hatt, så det veldig interessant. For jeg var jo barn på 90-tallet, du var kanskje litt eldre ungdom, men det har jo bare vært oppgangstider, økonomiske oppgangstider, krig noe sånt der, det noe som skjer langt der borte.
Ja. Ja.
Så kulminerte det da gjennom dårlig bitcoin-investering for meg i 2017, ikke sant? Masse risiko, null problem.
Ja.
Og så skjønner man nå at verden ikke så bestandig som man trodde før da. Ting kan faktisk endre seg jævlig fort da.
Ja, og ting kan endre seg veldig fort, og så vil man også se selvfølgelig da at det har jo ikke egentlig endret seg fort, men dette er jo mer sånn, dette er jo mer, ja, hva skal man sammenligne det med? Altså det er litt som sånn når du heller ut, hvis du heller ut maling på et ark, så tar det tar litt tid før hele arket blir farget av maling. Så det vil fortsatt en stund etterpå, så vil det være litt hvitt igjen. Men ubenhørlig så farger jo den malingen hele arket da, hvis du heller på riktig måte. Og jeg tror veldig mange har hatt den erkjennelsen, og veldig mange har da sånn følt på en type usikkerhet og utrygghet som er veldig uvanlig egentlig for de siste to generasjonene. Altså du kan finne folk som husker Kuba-krisen, som er sånn, på begynnelsen av 60-tallet, som var kanskje det nærmeste USA og Sovjet kom en reell krigsstart, i hvert fall var det det verden tenkte på grunn av plasseringen russiske sovjetiske missiler på Kuba. Men det er veldig lenge siden. Det er veldig lenge siden. Så er det selvfølgelig en type utrygghet. Altså, jeg med flere, hele Norge, tror jeg kjente på en type utrygghet 22. juli. Jeg husker veldig godt da 11. september, altså terrorangrepet på New York, da følte jeg også på en type utrygghet. Sånn det var veldig dramatisk. Men den dempet seg.
Ja, den gikk over, ikke sant?
Nå var det en terrorusikkerhet som vi i mange år har levd med.
Ja.
Men det var fortsatt en begrenset, sånn, det var en frykt for at terroren kunne ramme, men ikke for denne store fremmede tanken om krig. Nei. Men nå er det viktig å si da, at det er ikke krig som er det mest sannsynlige. Altså, det er ikke sånn at vi egentlig tror at russerne skal stå på grensa eller skal liksom komme til Oslo om et halvt år. Men det vi ser er at hele verden kommer til å bli, eller er blitt mer utrygg, mer ustabil.
Ja, det er en erkjennelse at verden blir jo aldri som før, kanskje.
Blir aldri som før, og det har den heller aldri vært en situasjon hvor den har vært som før.
Men det er mulig det her er et lite sidespor, men jeg tror kanskje det er relevant. Men litt sånn interessant hvordan samtiden også påvirker for eksempel ungdomskultur, da, for altså vi som vokste opp på 90-tallet, vi hadde jo kanskje ikke noe sånn større mening eller noe å kjempe for. Så jeg en dokumentar om noen som prøvde å arrangere Woodstock-festivalen på nytt på 90-tallet, ikke sant? Love, peace, sex, freedom. Og i 1969 så vet du hvordan det gikk, ikke sant? Det gikk jo, det var jo peace and love, og jeg lurer på om det var i 1999, så ble det totale anarki da. Og det handlet litt om at arrangørene, liksom, det var dårlige fasiliteter, og de manglet vann og sånn, så det ble mye irritasjon.
Litt som Fire-festivalen.
Ja, litt som Fire, men det endte jo da, det endte i masse slagsmål og voldtekter, og det endte med at hele festivalen tok fyr. Jeg tror Red Hot Chili Peppers stod på scenen der, og så begynte det å brenne på scenen, så var det bare helt apokalypse da.
Ja.
Men det er jo samme, ikke sant? Budskapet var jo det samme. Peace and love, det funket i 1969, men i 99 så gikk det helt til helvete. Kan det ha noe med at det er noe sånn, jeg vet ikke, uforløst energi da, som, altså, at det er noe, man mangler noe overordnet å kjempe for. Man,
jo, men jeg tror nettopp, jeg tror det er et veldig viktig poeng, og det er også fordi at, som jeg også er inne på i boken, da, at 90-tallet er også tiden hvor, liksom, hvor på tanken er at alle de store gamle ideene, de er døde. Så kommunismen, den er helt ute, ikke sant, på historiens skraphaug. I nasjonalisme, altså sånn gammeldags nasjonalisme, virker også veldig sånn absurd, og særlig for liksom den delen av befolkningen som da kan forholde seg til verden. Da. En mer språkmektig generasjon, som mer naturlig enn noen annen generasjon før, kan bevege seg ut i verden, og ikke bare da til Køben en helg, men ut i verden for å se og oppleve og suge inn. Ikke sant? Så virker det som en veldig utdatert idé. Alle egentlig sånn de gamle ideologiene, altså sånn, hva skal man kalle det for noe mer sånn konservatisme, tradisjonsbundethet, virker jo også veldig sånn lammende og gammeldags i en tid hvor man føler seg veldig fri og individualistisk. Og det er veldig typisk, tror jeg, for en slags sånn tidsånd på 90-tallet. Og for øvrig, det en digresjon som for lang å gå inn I, da, men du ser det også I, dette jo postmodernismens fremvekst, ikke sant? Som en, og postmodernismens kjerne jo egentlig at de store historienes tid forbi. Du må liksom borre I historien, du må dekonstruere dem.
Ikke sant?
Og da har du ikke så mye å tro på, men det ikke sikkert du etterspør så mye å tro på heller.
Nei.
Man tror på I bunn og grunn så tror man vel på liksom seg selv og sine venner og et relativt sånn liberalt samfunn, men det jo bare der. Men noe av nøkkelen jo å forstå at også de tingene man ikke tror at man behøver å forholde seg til aktivt, vil på et eller annet punkt kunne bli tatt fra deg.
Ja.
Ikke sant? Dette livet som bekymringsløst, og som man kan leve fordi at alt på plass, ikke noe selvfølge. Nei, men hvordan forholder vi oss til det da? Ikke sant? Vi hører om det på sånn 17. mai-taler, når elevrådslederen på skolen skal si noe, så hører vi om sånn, vi må ikke ta demokratiet for gitt, og vi må aldri glemme 9. april 1940, og sånn. Det føles jo ikke levende for noen.
Nei, det gjør ikke det. Det interessant, og jo eldre jeg blir, jo nærmere føles 2. verdenskrig I tid. Sånn.
Ja, og det er jo en veldig viktig og veldig naturlig ting for mennesker, da, som veldig bra, tror jeg.
Ikke sant?
At vi skjønner at 20 år eller 70 år ikke så veldig lang tid, eller 75.
Nei, ikke sant.
Men jeg tror at det påvirker ungdomskulturen nå. Det tror jeg nok, men ikke bare dette som store den sikkerhetspolitiske usikkerheten, men også en ny type økonomisk usikkerhet, for eksempel. Altså vi I Norge særlig, da, dette har vært litt annerledes I andre land, men I Norge særlig så vi jo vokst opp med at I bunn og grunn så får folk bedre og bedre råd.
Mm.
Og økonomien går fremover, vi har hatt noen sånn små knekker, men de har ikke vært veldig store, og det har vært vi har hatt lave renter veldig lenge, og alle generasjoner har egentlig kunnet forvente at de får det bedre enn sine foreldre. Og så får vi liksom smell nå med, først kommer pandemien, som absurd I seg selv, ikke sant? Nesten umulig, og helt umulig å forestille seg nesten på forhånd. Og det nesten utrolig hvor raskt vi har glemt det I etterkant, hva det innebar. Av drakoniske tiltak, som jeg var da en av de ansvarlige for, da, må sies. Men så får du jo også da, ikke sant, alle disse økende priserne, og høyere rente og stor økonomisk usikkerhet også, som jeg også tror kan påvirke.
Ja, altså under pandemien så ser man også at staten, det ikke bare en sånn velferdsprodusent, Nei. Lurer på om du skrev I boka, ja, men man opplever det som faktisk at staten har maktmonopol da.
Ja.
Første gang, ikke sant? Så det også liksom, ja.
Og jeg synes det utrolig både viktig og fascinerende da, for det, I Norge, så hvis du sier staten til folk I Norge, så tenker vi kanskje litt på som skole, ok, nå det kommunene som driver de, men som staten I stort, sånn skole og sykehus og kulturtilbud og nasjonalteatret eller den nasjonale scene eller NAV eller noe sånt. Og så glemmer vi at kjernen I staten at den har monopol på vold. Altså staten er I bunn og grunn der for å opprettholde orden I samfunnet. Og det settes veldig sjeldent på spissen, ikke sant? Du kan se det, vi ser jo politifolk og vi vet vi har et forsvar og sånn, men under pandemien så settes jo det på spissen, fordi at staten kommanderer deg til å ikke ha flere gjester I bakgården din eller hjemme hos deg, stenger skolene, stenger arbeidsplassen, altså bruker makten sin på en ekstremt synlig måte, da av hensyn til en eller annen overhengende fare, da, som det nok må sies I etterkant, at den så jo enda verre ut enn den ble. Altså pandemien, koronaen var alvorlig, men den var jo, scenariene da Norge ble stengt ned, var jo enda mye verre enn det det viste seg å være.
Mm.
Men det også en sånn påminnelse om at vi har lett å liksom lulle seg inn I behagelige forestillinger om hvordan verden
Ikke sant? Og det, altså denne balansen mellom makt og marked jo kanskje også litt I endring nå, ikke sant? Så på 90-tallet så var det jo lite stat, eller opplevdes I hvert fall sånn da. Også blant partier på venstresiden så var det vel mer markedsliberalismen enn det hadde vært på 80-tallet også, ikke sant?
Ja.
Og så vi kanskje I en tid hvor det endres litt. I hvert fall I Russland og Kina da, så har jo staten en veldig stor plass plutselig.
Ja, Russland og Kina har en veldig stor plass, men også I alle vestlige land, og delvis så handler det nok om dette helt grunnleggende som vi snakket om nå. Altså at man endrer litt synet på hva staten egentlig I bunn og grunn Hvis du ser på disse, ser på sånn, den veldig, sånn, veldig liberalistiske amerikanske høyresiden, det en sånn, en som heter Grover Nordquist, som en sånn skatt ja, minimalstatsadvokat I USA, han sa at staten måtte være liten nok til å kunne druknes I badekaret. Og hele kjernen der jo egentlig at staten et problem, staten I veien for utviklingen, og så vil du I en norsk kontekst, så har du veldig få som så langt ute til liberalistiske høyre, men allikevel så det en sånn fellesnevner fra 80-tallet og gjennom 90-tallet, det at staten må ryddes litt bort.
Ja.
Men en forutsetning for det også, det jo for eksempel at du kan se på globalisering av økonomien utelukkende I et økonomisk øyemed, eller I et økonomisk perspektiv. Så for eksempel hvis du skal si at vi må kunne handle med alle land I verden, og handel jo bra, for det tjener vi på begge to, og det gjør vi faktisk med en handel, så det jo bare bra at vi importerer iPhones fra Kina, eller mineraler fra Kina, eller gass fra Russland. Nå har ikke vi gjort det, men Europa har gjort det, fordi at dette transaksjoner, økonomiske transaksjoner som vi tjener på. Men I det øyeblikket spørsmålet blir, jo, men hvis Russland kan skru opp strømprisen I Europa ved å skru av gassen sin, eller I praksis destabilisere Europa, da er vi jo ekstremt avhengige på en dårlig måte av Russland.
Mm.
Hvis Kina gjennom å kontrollere ressurser vi trenger, eller avgjørende produkter vi trenger, også kan gjøre oss mer sårbare, så får det plutselig en helt annen valør. Og det det som har skjedd med økonomien nå. Det ikke at vi tror at vi ikke tjener på handel lenger, for det gjør vi jo helt åpenbart. Men det at vi ser at handel ikke noe som foregår der borte, og så alle de andre hensynene våre som sikkerhet da, et annet sted. De henger sammen. Så når USA har solgt avanserte mikroships til USA, som de jo har gjort, og sagt til Kina, litt for enkelhet, dere kan få kjøpe disse avanserte mikroschipsene, altså halvledere, men lov å ikke bruke dem til militære formål.
Mm.
Og så har Kina brukt dem til militære formål, og Trane Solberg kopiert og sånn.
Ja.
Så sier det egentlig essensen av endringen. Nå sier selvfølgelig USA, vi kommer ikke til å selge dere dette lenger, men det skjedde bare skjedde under Joe Biden.
Ja, det ikke sant som å se på handel plutselig med sikkerhetspolitiske briller, da, ikke sant?
Ja, og, ja. Ja, kan si det.
Det ikke bare
men det for at det for, og det men det igjen tilbake til at det hvis staten altså det aller mest grunnleggende I et samfunn som vi har ikke behøvd å tenke over det engang, men det aller mest grunnleggende I samfunn jo samfunnets egen sikkerhet og trygghet.
Mm.
Ikke sant? Hvis Norge ikke lenger kan garantere at vi et fritt land og kan beholde vår levemåte og vår levevei og våre institusjoner, så svikter staten I det aller, aller, aller mest fundamentale.
Mm.
Det noe helt annet enn om sykehuskøene blir litt lengre, eller det hull I veiene, eller ja. Elevene får for dårlig undervisning I skolen. Det det helt basale.
Men det klart, altså, Russland og Kina representerer jo kanskje to litt ulike trusler, da, fordi Russland har bevist at de faktisk har ønske om å erobre nye land, men Kina, der man kanskje mest redd for den kinesiske ideologien, ikke sant?
Ja, til en viss grad da. Så vi er jo ikke bekymret for at Kina, altså det både USA og NATO og EU da, kaller jo ikke Kina en fiende, de sier at de en type strategisk konkurrent, eller adversary et ord som ofte brukes, så det Hva det for noe? Det ikke en fiende, men en type en motpart, motstander.
Ja.
Og det man redd for jo ikke at Kina skal ønske å underlegge seg verden militært. Det er det ingen som, I hvert fall ikke som jeg vet om, som bekymret for. Men det man bekymret for to ting. Det ene at Kina har jo fått en ganske sånn potent ideologi etter hvert. De jo ikke kommunister I noe annet enn navnet, selv om det kommunistpartiet som styrer, men kinesisk ideologi den handler om orden, fellesskap framfor individ, og så handler den internasjonalt om at land må få lov til å bestemme selv, ikke bli kjeftet på av Vesten og USA, for å si det veldig enkelt. Og det betyr blant annet at hvis du har lyst til å være et diktatur og fengsle opposisjonen din, eller du har lyst til å gå til krig mot etniske minoriteter og sånn, så det på en måte din business.
Ja.
Det skal ikke andre land blande seg inn I. Og det, selv om Kina også av og til kan si at ja, det vises det dumt, eller dere må vise måtehold eller noe sånt. Og det man ser på Kina som nå, det en slags trussel mot hele det globale rammeverket, da, som egentlig ikke et rammeverk engang. Det bare noen sånn ideer og verdier, og noen veldig svake, feilbarlige institusjoner som FN og sånn.
Ja.
Men som man mener at Kina kanskje ønsker å erstatte alt dette med en orden hvor det mer basert på makt og størrelse. Det det ene. Det andre vi bekymrer for med Kina, det veldig konkret, og det at Kina vil at kinesiske områder skal være underlagt seg. Og der det Taiwan som det mest tydelige eksempelet, som da en øy utenfor Kina som de facto så det et selvstyrt land, men det ikke anerkjent som det av, bortsett fra noen veldig, veldig få, noen sånn karibiske land og et par I Latinamerika og sånn. Men de styrer seg selv, men Kina har som ambisjon at de skal bli en del av mainland China. Da.
Og USA har gitt sin implisitte støtte til Taiwan, selv om det kanskje ikke uttalt.
Ja, og USA Taiwans nærmeste allierte, selger våpen til dem og sånn, og har jo da I praksis, de har aldri sagt det rett ut. De har ikke sagt at vi går til krig hvis Taiwan blir angrepet, men det ligger der. Mm. Faktisk amerikanernes politikk, de kaller det for strategisk ambiguity, altså at du er med vilje ullen.
Mm.
Så amerikanerne, de vil ikke si det ene eller det andre. De sier at det finnes bare ett Kina, så de sier ikke at Taiwan et eget land, men de sier også at det burde være sånn som nå, og så det usikkert, men sannsynlig at de vil hjelpe Taiwan da, hvis det skulle komme en militær
konflikt. Og de mest avanserte datachipsene, de produseres kun på Taiwan, ikke riktig?
Ja, det gjør de også. Så det er så mange, ja, her det er så mange tråder her.
Men Kina har jo da bevist at liksom, jo, du kan få både diktatur og økonomisk vekst, faktisk. Det ikke bare demokrati og markedsliberalisme som funker. Diktatur funker det jo.
Og jeg tror det som jeg skriver I boka, altså jeg tror det en av de viktigste faktorene for å forklare Kinas internasjonale appell også. For det, jeg nevnte et eksempel med gamle Sovjet og landene bak jernmen, de kommunistiske landene. Da. Og de hadde ikke demokrati og de hadde ikke ytringsfrihet og sånn, men først og fremst så var de fattige.
Mm.
Denne planøkonomien fungerte ikke, den leverte ikke det den faktisk skulle gjøre, og det var jo velstand for arbeiderne, ikke sant? Så den var vellykket I noen 10 år, og det var på 60-tallet og 50-tallet var det stor bekymring for at Sovjet faktisk skulle bli, og disse kommuniststatene, at de var mer vellykkede enn våre økonomiske systemer. Og da inkluderer jeg også Norge som en sånn blandingsøkonomi inn I markedsøkonomien. Men det fungerte jo ikke, så disse landene var fattige, og noe av drømmen om Vesten tror jeg også handlet om at det var drømmen om rett og slett materielle goder.
Mm.
Altså at du skulle ha det like bra som arbeiderne, østtyske arbeidere ville ha det like bra som de vesttyske arbeiderne. Polske arbeidere ville ha det like bra som brittiske arbeidere.
Mm.
Og det skapte jo et bilde av at kommunisme og diktatur, det var ensbetydende med fattigdom. Og det bildet egentlig av at den eneste måten å komme seg opp og frem på, det var kombinasjonen demokrati og markedsøkonomi, var egentlig det sterkeste bildet helt frem til Kina viste at de både kunne liberalisere økonomien, men fortsatt ha en veldig statsdominert økonomi, og de gjorde det uten på noe som helst måte å bli demokratiske. Mm. Snarere tvert imot, så Kina strammet inn den politiske kontrollen de siste ti årene, særlig under president Xi Jinping. Og det tror jeg gjør at Kina en ideologisk utfordring.
Ja.
På mange måter så kan du si at der Fukuyama sa at historien slutt, for det finnes ikke lenger noen ideologisk utfordrer til Vesten, så har vi nå fått en ideologisk utfordrer.
Så vi sitter tilbake litt sånn desillusjonerte, sånn shit, vi tok feil, ass.
Det var faktisk... Kanskje litt sånn overrasket, da.
Men har denne kinesiske modellen appell i Vesten med en sterk stat og kapitalisme?
Ja, ja, men nå det viktig å si at Kina har jo ikke kapitalisme som sådan, da. Ikke sant? Så det mange trodde også at Kina ville få en eller annen markedsøkonomi, og så ville de fortsette å være et diktatur, som det jo eller i hvert fall et autoritært styre. Da. Det er jo ikke bare én, eller nå det jo i praksis én mann på toppen også, men at det ville ikke holde på sikt. Men så ser du at Kina har laget mer av en sånn type hybridøkonomi. Altså det er sterke private innslag, og det er jo store private selskaper og børsnoterte selskaper også, men politikken infiltrerer alt.
Ja, så Huawei, det er et privat selskap, men i praksis så er det statsseid.
Ja. Ja, altså det er ikke noe, men det er i hvert fall statskontrollert.
Okay.
Ikke sant? Og det er ingen økonomiske eliter. Det ser du for eksempel på et annet stort selskap som heter Alibaba, hvor sjefen, som akkurat nå har glemt navnet på, var liksom litt for frittalende, da blir han liksom dunket på plass av kommunistpartiet. Så det er ikke slik at de økonomiske private økonomiske selskapene kan ikke være en egen maktfaktor som større enn det kinesiske kommunistpartiet. Og den kombinasjonen har jo frem til nå i hvert fall vist seg ganske vellykket for Kina. Har nok en viss resonans, tror jeg, også i Vesten. La meg ta et eksempel. Hvis du husker under pandemien, da alle land drev, sånn, Storbritannia, USA og Frankrike og delvis Norge, også, drev liksom knota med hva skulle vi gjøre, og vi fikk fulle sykehus, og hva skulle vi finne på, så smalt kineserne opp et nytt sykehus på hva var det for noe? To uker,
ja,
eller det var kanskje ikke så mye engang. Og da det ble et sånt bilde av at Kina får dette til.
Mm.
Og til og med så var det jo sånn at Kina på et eller annet punkt begynte å sende nødhjelp nesten. Blant annet til Norge også. De sendte oss utstyr som gaver, ja. Fordi Kinas system med deres verdier om orden, fellesskap, ikke politisk fragmentering som de kaotiske demokratiene, de håndterte pandemien bra. Mens våre samfunn var jo bare kaotiske. Så tok det ikke så lang tid før det ble av... Altså det viste seg at den kinesiske metoden funket jo ikke veldig bra.
Nei.
Fordi at Kina måtte på et eller annet punkt slippe opp, og de holdt på dette alt for lenge.
Ja.
Holdt på restriksjonene alt for lenge.
Ja, det gjorde det. Ja, det var interessant, liksom, kinesisk effektivitet møtte da vestlig byråkrati og treghetsprosesser.
Og det tror jeg er en... Det tror jeg har en ganske stor appell, og jeg tror at noe av det man ser... Så det er ikke sånn at vestlige politikere er inspirert direkte på den måten av Kina, men noe av det man ser for eksempel når i Vesten, flere vestlige land nå er mer opptatt av sånn staten må planlegge for lengre perioder, vi må satse massivt på bestemte industrier, vi må drive mer aktiv nærings- og industripolitikk. Mye av det er delvis i hvert fall et svar på det som har skjedd i Kina.
Ja. Men bare for å finne essensen her, hva er det vi egentlig er redde for med den kinesiske ideologien? Er det at demokratiet vårt skal forvitre, og at flere og flere her i Vesten skal begynne å tenke som kinesere med en sterkere stat? Eller er det at den vestlige demokratiske markedsliberalisme skal få mindre dominans globalt? Da?
Ja. Det er to måter å se det på. Jeg mener ingen av delene er helt feil. Begge to har noe riktig i seg. Den ene mer sånn kyniske måten å se det på er jo at USA og USAs allierte, inkludert oss, er redde for vår posisjon i verden. Altså USA har vært den eneste dominerende supermakten i 4-10 årene, og er bekymret for hva som skjer hvis det kommer en sterk konkurrent. kynisk. Det den kyniske måten å se det på. Den mindre kyniske og mer sånn idealistiske måten å se det på jo at vi også da bekymret for det vi litt sånn løselig kan kalle våre verdier da, på en eller annen måte. Altså at vi mener jo, og det mener jeg også, selv om jeg synes at vi noen ganger vi er både naive og litt for prekete når vi skal snakke om disse tingene for resten av verden, og vi er litt for lett for å tenke at våre verdier universelle verdier, og det det nok ikke de facto, selv om vi har en menneskerettighetserklæring og sånn, så det jo allikevel gode ting. Ikke sant? Vi mener jo, jeg mener at det er bedre med et samfunn hvor folk med på å bestemme enn at noen få bestemmer alt. Det bedre med et samfunn hvor du har en viss rettssikkerhet enn at du kan bli arrestert uten lov og dom. Det bedre med et samfunn hvor folk kan være med å stemme ved frie valg enn at opposisjonen undertrykkes. Bedre at du har noen grunnleggende rettigheter som vi forsøker å sikre enn at det fritt fram basert på hva makthaverne til enhver tid mener.
Mm.
Og det jo idealer som også verdt å beskytte. Men så kan man si at i ytterste forstand da, så ønsker vi jo å beskytte det for oss selv. Det kanskje der vi ønsker det for hele verden, i en eller annen forstand, men først og fremst så ønsker vi å beskytte det for oss selv. Hva det vi da bekymret for helt konkret? Jo, og dette bare undersøke at dette er bare liksom høytenkning, dette ikke nødvendigvis det mest realistiske scenario, men Kina har blitt en nær alliert av Russland. De har på mange måter blitt presset tettere sammen av invasjonen i Ukraina. Det blir tydeligere at Kina og Russland er på lag på en måte. Så kan du koble på land som Venezuela, Iran, Nordkorea, som også der ute på et eller annet punkt. Hva utfordringen for Norge? Jo, for eksempel så kan det være at hvis Europa blir mer fragmentert, altså svekkes, USA på sikt trekker seg mer ut fra å beskytte europeisk sikkerhet, så kan det hende at vi i praksis ikke får noen mulighet til å velge vår egen utenrikspolitikk, for eksempel. Ja. Vi kan ikke gjøre som vi måtte ønske. Vi kan havne i en situasjon, altså dette bare sånn marerittscenario, ikke sant? Lenge før du kommer til en krig, en situasjon som den Finland levde under i mange år, hvor jo finsk politikk de facto alltid måtte forholde seg til hva Sovjet ønsket. Og så kan du ta det enda et steg lenger, og jeg tror ikke det blir mer sånn science fiction, men det jo i en sånn situasjon, hvor stor reell mulighet har du til å velge hvem som skal styre i et land, da? Og så har du liksom det aller mest alvorlige scenario, og det jo hvis vi skulle havne i en krigssituasjon, ja. På en eller annen måte.
Ikke sant? Så det nye allianser plutselig vi står imot, da.
Ja, og så det jo ikke sikkert, så alt dette løser seg bra, eller det løser seg ikke bra, men det blir jo mindre alvorlig, eller i hvert fall lettere å håndtere hvis vi har en allianse i ryggen.
Ja, og at artikkel 5 faktisk gjelder.
Nettopp, men det jo heller ikke noe vi kan ta for gitt på samme måte som tidligere.
Nei, i hvert fall ikke med Donald Trump sine siste uttalelser, kanskje.
Så ta et litt eksempel på Kina. Altså, vi ga jo en liten forsmak, da. Vi ga jo fredsprisen til Liu Xiaobo, en kinesisk dissident. Det gjorde at kineserne ble rasende og satte Norge i fryseboksen i, jeg husker ikke om det var 5, 6 eller 7 år eller noe sånt. Norske bedrifter mistet muligheten til å komme, eller i hvert fall man prøvde å begrense muligheten til å komme inn i Kina, men det begrenset jo også hva i praksis gjorde også at Norge måtte føre en mye mer forsiktig utenrikspolitikk opp mot Kina. Og så kan du tenke, hvorfor det så innmari alvorlig for folk flest på gata i Norge? Nei, det i seg selv ikke så fryktelig alvorlig for folk flest sitt hverdagsliv. Mm. Men på sikt så det vanskelig.
Mm.
En tredje innfallsvinkel, da, det skal man være veldig forsiktig med, for det er så lett å tenke at fordi det finnes noen historiske paralleller, så blir det sånn en gang til, men historien repeterer seg aldri, den gjentar seg aldri. Men det er allikevel interessant å se på, for eksempel da, Nå har vi kommet så langt uten at noen har nevnt Hitler, så da kan jeg gjøre det da. Ikke sant? Og se på hvordan europeiske land veldig lenge tror, etter da Hitler kommer til makten I 33, tror at hvis vi bare gir Hitler litt til, så vil vi finne en eller annen stabil ordning. Ja. Så man må bare få litt mer gjennomslag der, og så ender det jo til slutt med dette München-forliket, hvor Tyskland I praksis da får Tsjekkoslovakia, for det har Hitler krevd, og den brittiske statsministeren sier at dette vil innebære fred I vår tid. Men det er jo ikke det som har skjedd. Det som har skjedd bare at Hitler har fått bekreftet sitt verdensbilde, som at hvis han presser på, så vil de vestlige landene gi etter. Det vil si at da kan han presse enda mer på.
Ja.
Fordi han har en stor plan, og det å skaffe Lebensraum I øst, som ikke handler om at han bare skal fortsette å rusle og tusle inn I en eller annen felles forståelse og fredsavtale med Storbritannia og Frankrike. Mm. Det er bare verdt å ha I bakhodet som en sånn påminnelse om at de som var politikere da var ikke noe mer idioter eller dummere enn de som politikere nå. Men dette så de ikke. Det bare vi som sitter med fasiten I ettertid. Vi vet hvordan det gikk, og det var noen få som så det. Churchill, Ragnar Wold, som var sånn dagbladjournalist, en del I arbeiderbevegelsen, Carl Joachim Hambro.
Kan man trekke en parallell til Putin og Russland? Derfra? Eller
kanskje, men vi vet jo ikke. Vi vet jo ikke hva som... foregår I Putins hode, og vi vet ikke 100% sikkert om det Russland sier da. Det de sier sånn, vi står med ryggen mot veggen, vi tok Ukraina, eller vi måtte gå til invadere Ukraina. En ting alltid sprøyt om at det liksom styrt av nazister, altså det jo helt åpenbart bare wild rambling. Men det de prøver å plante en historie om at dette fordi NATO ekspanderer for mye, og for å stoppe på denne NATO-ekspansjonen, så måtte vi liksom sette foten ned på et eller annet punkt, og da var Ukraina der vi gjorde det. Men den andre varianten jo at Russland og Putin ser dette I et perspektiv som ikke handler om år, men århundrer. Russland en stormakt. Det russisktalende minoriteter I mange land I Østeuropa. Russland, at Russland nå degradert til det det har vært de siste 40 årene, det et historisk unntak. Det deres friminutt fra historien. Russland skal tilbake som en stormakt, som også dominerer, I hvert fall har betydelig innflytelse I en sfære rundt seg, som også handler om det russisk storhet, men også om russisk oppfattet sikkerhet. Og da vi jo mye...
Ja, ikke sant?
Da det mye vanskeligere.
Da det vanskeligere. Og altså, narrativet og fortellingen I Russland og Kina jo at Vesten dekadent og I forfall og I oppløsning, og Vestens tid forbi. Ja. Og så denne idekrigen som du var litt inne på tidligere, da, og der viser kanskje litt sånn vestlig hybris da, at menneskerettigheter og liberale verdier, det universelle verdier, tenker vi jo da.
Ja.
Og så viser det seg at det jo, altså flertallet av befolkningen på kloden her vel kanskje religiøse?
Ja, altså kan det jo fint være, altså de vestlige ideene om menneskerettighetene har jo veldig dypt religiøst opphav, altså kristendommen har påvirket dem veldig, veldig fundamentalt, men det viktig å skille mellom to ting, for det ene å si at sånn moralsk sett så mener jeg at alle mennesker har noen grunnleggende rettigheter, og det mener jeg. Jeg mener at grov tortur feil, uansett. Det finnes ikke noen kulturelle begrunnelser for det, og det, vi har ikke tid til å snakke om hvorfor det sånn. Det ikke sikkert, det ikke sikkert, det sikkert hvorfor det sånn heller. Men den andre tingen jo, hvis den moralske overbevisningen blir til en analyse som gjør at man bare antar at alle mennesker I verden streber mot å bli som Vesten. Og problemet at da glemmer man at veldig mye av det som beveger mennesker, land, samfunn, det ting som, som I hvert fall de mest liberale intellektuelle elitene I Vesten har hatt en tendens til å avfeie som gammeldags, og som noe vi snart forbi.
Mm.
Religiøse følelser, ære, reaksjon mot fornedrelse og ydmykelse, nasjonal stolthet. Ikke sant? Bare det å skjønne hvor stor kraft som ligger I en tanke om nasjonal stolthet, det å offre seg for noe større og forstå at det ikke noe som plutselig dukker dukker opp i enkeltperioder i når gale diktatorer som Hitler får makten, det sannsynligvis noe som ligger dypt i mennesket, fordi vi søker mot en type fellesskap og bekreftelse, og kanskje også en høyere himmel over det vi holder på med til daglig. Da.
Interessant. Men når vi forsvarer våre vestlige verdier, burde vi hatt en litt mer pragmatisk tilnærming til i møte med andre land som ikke deler de samme verdiene. Ta for eksempel Qatar-VM da.
Ja.
Så står vi der med noen bannere. Det er jo bare symbolsk på en måte. Trodde vi at det skulle ha noe effekt? Eller er vi litt naive da?
Jeg mener at vi må være mer pragmatiske, men det er fordi at målene våre må være klarere. Ikke sant? Hvis du skal ha tydeligere mål for hva du vil og for hva du skal gjøre, så må du være mer pragmatisk og løsningsorientert underveis. Så jeg skal komme tilbake til Qatar-VM, men for eksempel nå så kjøper vi, da vi skulle erstatte russisk olje og gass, særlig gassen da, så var vi avhengig av mer flytende gass, i stor grad fra Midtøsten. Og det er rent, det betyr ikke det at vi da kjøper mer gass fra Midtøsten, som vi handler, altså vi kjøper masse olje og gass i Vesten uansett, men enda mer og mer avhengig av dem. Det er jo fordi at målet vårt er vår sikkerhet opp mot Russland, som akkurat nå er knyttet veldig tett til Ukraina. Det er det overordnede målet, og det handler sånn, i bunn og grunn, så handler det også om å forsvare hvem vi er, vår livsstil, vår rett til å leve i våre samfunn på den måten vi synes er riktig. Men det betyr også da en pragmatisk tilpassning, for at du kan ikke både komme til Emiratene eller Qatar og si at vi vil veldig gjerne kjøpe mer gass av dere, vi betaler godt selvfølgelig også, men samtidig så skal vi jekke opp kritikken av at dere har forbud mot homofili da, eller utroskap blir straffet, eller dårlige vilkår for gjestarbeidere. Altså, vi kan ta opp alle de tingene. Det er ikke noe fremmed for Qatar at vi er kritiske og uenige med dem i dette, men du klarer ikke å gjøre begge ting samtidig. Og det er egentlig en sånn, det er ikke ren pragmatikk at alt flyter, det er fordi at det er noen ting som er viktigere, og det er det vi må sette først. Mm. Og da kan ikke vi være uvenner med alle i hele verden. Rett og slett, da trenger vi også allierte, selv om de er annerledes enn oss.
Mm.
Det er en grunn til at Tyrkia er i NATO, og det er veldig viktig at Tyrkia er i NATO. Det er ikke for at Erdogan er tipptopp tommel opp, og vi elsker ham i Norge. Det er fordi at det er maktpolitisk, det er viktigere at de er det for den grunnleggende tryggheten og sikkerheten.
Men så hadde ikke
Qatar-VM, jeg synes det var helt, helt merkelig. Altså også for at Qatar er i sitt nabolag, et av de, om ikke det mest liberale arabiske muslimske landet i Midtøsten.
Men hadde det ikke også sett litt rart ut hvis jeg bare hadde holdt kjeft og lukket øya for det som skjer da?
Jo, men vi behøver ikke å holde kjeft og lukke øynene, og det mener jeg på ingen måte at vi skal, men jeg synes det er en rar sånn dobbeltstandard at Qatar, som da var det primært gjestarbeidernes kår, som Qatar jobbet med i lang tid i forveien også for å prøve å forbedre, ut fra da en erkjennelse om at nå skal vi ha VM, og det er, da blir hele verdens søkelys rettet mot oss, så valgte mange da Qatar-VM, de valgte ikke OL i Russland, OL i Kina, og det blir en type dobbeltstandard også, og det er veldig lett å tenke at dette egentlig ikke handlet om at Qatar var, eller det handlet åpenbart ikke om at Qatar var verst i klassen på noe som helst måte. Hadde det vært i Nord-Korea, så ville jeg forstått det, eller Iran etter at de nå har brutalt slått ned opposisjonen sin nok en gang. Men Qatar er tross alt ikke det. Pluss at det da befester også et bilde i store deler av det som nå litt fint heter globale sør, altså ikke-vestlig verden, av at Vesten er dobbelt moralsk og hyklerske, for det er jo andre ting vi godtar. Men så, ja.
Ja, ikke sant? For det er en del av fortellingen i Russland og Kina, at Vesten er hyklerske og dobbelt moralske, er ikke det? Ja,
og det er vi jo, men det er de også.
Ja. Ja,
så det er alle. Altså, det er ikke noe hemmelighet det. Altså, poenget er at forholdet vårt til verden kan ikke basere seg på at verden er slik vi tror. Det må basere seg på at verden er slik verden er.
Ja.
Og da må man også forholde seg til regimer og land og systemer som vi ikke liker. Så jeg mener for eksempel ikke da, at jeg dypt uenig med måten Kina styrer sitt land på. Jeg mener at demokrati bedre enn ettpartistyre. Men jeg mener jo ikke at, og jeg mener at Kina en potensiell trussel også, men jeg mener jo ikke at vi skal la være å samhandle med Kina på noen som helst måte, snarere tvert imot. Jeg mener at det viktig at vi gjør det. Mm. Og jeg mener at vi kan også fortsatt i og for seg, eller vi burde også kritisere menneskerettighetsbruddet i Kina, men vi må bare skjønne at det noen ganger også kan fremstå litt hult og merkelig. Da, at, ta Norge som et eksempel, at et land med 5 millioner innbyggere skal liksom forelese for et land med 1 milliard innbyggere.
Ikke sant?
Og enda utenfra. Viktigere så må vi skjønne at den tiden hvor det var en selvfølge forbi. Det har ikke den samme klangbunn, det budskapet vårt, fordi at vi blir også mindre mektigere da, relativt sett.
Det denne balansen med å være prinsipiell versus pragmatisk. Da, ikke sant?
Ja, eller så er det jo sånn at det er veldig vanskelig, altså hvis du har en god politikk i teorien som ikke fungerer i praksis, har du da en god politikk?
Mm.
Så det klart, det er noen prinsipielle ting som ikke vi kan kompromisse med, men tross alt så må du også gå inn i verden slik den med de prinsippene.
Mm. La oss se litt fremover da, for jeg har for første gang i livet plutselig tenkt at det ikke gitt at Norge et liberalt demokrati om 90 år.
Nei, det ikke...
Og det for sikkert gitt.
Ja, nei, det ikke gitt.
Jeg tror kanskje det, men ja. Det ikke gitt.
Nei.
Hva tror du skjer neste, la oss si 30 år?
90 år,
jeg skal slippe å si, du skal slippe å ta den, men 30 da.
Altså jeg kan jo ta det litt hjem da, nå har vi snakket veldig mye om der ute, men mye av denne boka handler jo også om hva som skjer innad i de vestlige demokratiene, og en type sånn demokratisk forvitring, og tendens til økende polarisering og sånn, så jeg tror det aller viktigste, jeg tror det kan gå bra for Norge, altså, men det en forskjell på om det går bra, eller om vi bra sånn vi har vært vant til at det går bra, eller om vi må bli et slags sånn Schweiz med oljepenger for å klare oss fint. Men jeg tror noe av det viktigste som kan skje i Norge, det hvis vi flytter det da helt hjem, da, det at det er ikke sånn at de etablerte partiene som finnes i dag, og særlig de gamle sånn Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre, KrF, kan til og med slenge med FRP og SV nå. Det ikke sånn at de partiene har noe evig rett til å eksistere. Partier kommer og går, hvis du ser historisk på det. Og partier som ikke klarer å fange opp nye bølger blant velgerne, de har på en måte ikke livets rett lenger. Og det betyr at hvis du får mer av det som nå har på det mest tragiske vis tatt over det republikanske partiet i USA, altså en sånn trumpistisk bølge, så tror jeg det viktig at partisystemene og partiene klarer å svare på det så tidlig som mulig. Det betyr ikke at de skal bli Trump, ikke sant? Men før antidemokratiske krefter tar over, eller i hvert fall krefter som har et lemfeldig forhold til de demokratiske institusjonene da, som Trump har, så må man klare å adressere noen av årsakene til at det blir sånn.
Ja, og altså, det rykket litt i ryggmargsrefleksen min, og veldig mange andre også, VG på lederplass, jeg må huske det her riktig, men kom det ikke et forslag om at ved en eventuelt ny pandemi, så skal regjeringen ha fullmakt til å kunne sette folk i isolasjon uten å gå via Stortinget? Det veldig grovt forenklet.
Ja, noe sånt.
Ikke
noe
sant?
Sånt. Ja. Jeg så den, altså nå, jeg må innrømme at jeg gikk ikke inn i den saken, men sånn som jeg forstod det, men da må jeg ta et forbehold om at jeg, så var det også sånn at deler av denne fullmakten i dag, den lå der, men i dag ligger den i Folkehelseinstituttet.
Ja.
Men så skulle man flytte den over til regjeringen, men uten at det måtte da ekstra, altså måtte eget stortingsvedtak til.
Ja, ikke sant? Så ting er litt sånn mer nyansert enn det som fremstilles selvfølgelig, men allikevel så var det et eller annet med at det bryter med noen sånne grunnleggende demokratiske prinsipper da, som jeg tror at gjorde at mange reagerte da, og at VG valgte å skrive det.
Det var i hvert fall en en veldig, sånn, veldig sunn diskusjon. Da. Mm. Og jeg synes at i alle diskusjoner hvor staten skal ta mer makt, så skal det rykke i alle sånne rettsstatsreflekser. Noen ganger så vil det være riktig at staten får, eller regjeringen får en type makt. Men viktig å ha diskusjonene da.
Mm.
Men jeg må innrømme at jeg la den litt bort, den saken der, i, blant mange andre ting.
Men hvordan tror du vi kommer til å leve side om side med disse nye stormaktene? Kina eller Russland kanskje ikke en stormakt enda. Det en tomakt i hvert fall. Men hvordan skal vi klare å leve Vesten versus Østen her de neste årene? Hvordan skal den balansen fungere?
Ta et min favorittkategori, nemlig optimistisk realistisk. For det, hvis du bare er optimist, det er liksom helt meningsløst. Det skjønner jeg ikke poenget med, egentlig. Så det må være liksom det mest optimistiske, men realistiske scenario. Og det er jo altså det aller mest optimistiske, som, det er jo at det kommer et eller annet maktskift i Russland, og de begynner å bevege seg mot et demokrati og sånn, men jeg tror ikke det er veldig realistisk. Så jeg tror et optimistisk, realistisk scenario, det er at vi klarer nå å fyre opp våpenproduksjonen vår, vi fortsetter å støtte Ukraina, Ukraina holder på sin motstandskamp, i så stor grad at det på et eller annet punkt kommer en slutt på denne krigen, som enten er at Russland blir slått, men det tror jeg er litt sannsynlig, men i hvert fall at det er en fred som ikke dikteres på russiske premisser.
Ja.
Ikke sant? Og det betyr at Ukraina vil få betydelige konsesjoner, de kanskje få tilbake landområdene sine. Altså, jeg vet ikke, og det er til og med sånn at vi burde være liksom varsomme og spekulere med det, men en fred som også er på Ukrainas premisser. Og da kan du få en situasjon hvor det er fortsatt sånn at relativt sett vil Vesten og USA bli mindre viktige i verden, men hvor vi kan få et sånn godt arbeidsforhold. Da. Jeg klarer ikke å finne bedre ord på det.
Det er jo så optimistisk ut da.
Jo, men det er liksom, det var det jeg vil med. Ta med Kina da, for eksempel. Hvis USA og Kina klarer å holde et så godt arbeid, altså for det første altså god kontakt, at det ikke blir krig ved et uheld over Taiwan, og ha et arbeidsforhold hvor de for eksempel klarer å legge noen føringer og bidra inn i klimakampen, eller klima, altså omstillingen, så er det er jo det beste vi håper på. Da får du jo en eller annen form for stabilitet. Da.
Ja. Ja, og Kinas mantra er vel at de ikke skal bry seg om andres anliggende, på en måte.
Ja, men de gjør jo det også, ikke sant? Ja, okay. Men vi kan leve med, altså den konkurransen og spenningen tror jeg vi kan leve med. Det vi må forhindre er jo at det eskalerer til noe som blir en trussel og blir farlig.
Mm.
Men husk på at selv under denne kalde krigen, altså vi levde jo godt i Norge under den kalde krigen også, USA, vanlige amerikanere, mange av dem vil jo huske 50-, 60- og 70-tallet som gyllene år, kanskje ikke for svarte amerikanere i sørstatene, men for mange andre, så var det gyllene år, god økonomisk vekst, fremgang, det var Koreakrig og det kom en Vietnamkrig, men like fullt så var det, i hvert fall i midten der da,
Du er regnspikket optimist, du?
Er dette noe særlig optimistisk, da? Det er optimistisk, realistisk.
Ja,
det er det vi streber mot, da. Ikke sant? Det er målet vårt, er ikke at vi skal grunnleggende endre hele verden, for det klarer vi ikke, men at vi skal klare å, som Rodney King sa, get along, why can't we just all get along? Altså i hvert fall kunne koeksistere.
Ja. Godt sagt. Men er du bekymret for NATO-alliansen hvis Trump blir gjenvalgt, eller tror du det er bare populistisk retorikk han driver med?
Jeg er bekymret for det, men igjen, så er jeg på samme måte som i krig. Ikke sant? Jeg er ikke bekymret for at russerne skal komme fallskjermtropper over Oslo om et halvt år. Det er jeg ikke bekymret for. Jeg er heller ikke bekymret for at USA bare plutselig melder seg ut av NATO. Det kommer ikke til å skje, men ta igjen et tenkt scenario som ikke er helt urealistisk. Si Russland for eksempel bestemmer seg for å teste grensene litt. Så de tester grensen i Latvia ved å sende noen spesialstyrker inn. Dette er noe Russland har gjort mange ganger før. Du krenker territoriet, du går inn med noen få soldater, utfører en eller annen operasjon, gjør et eller annet. Det er og så setter du på spissen med Trumps hvite hus, hvor Trump kanskje stiller spørsmålet, skal vi gå til krig for dette på en måte? Hvor mye skal vi jekke opp dette? Burde ikke vi lage en deal da? Med Russland I stedet, sånn at Latvia de kan kanskje teknisk sett være med I NATO, men vi gjør det klart at vi kommer ikke til å blande oss inn veldig mye I det. Det første steget på veien mot at NATO blir maktesløst, eller faller fra hverandre. Så det mer den type ting jeg bekymret for, eller ta et annet veldig realistisk scenario. Trump sier at Ukraina, det jo egentlig ikke vår kamp, så jeg skur ned kraftig og raskt støtten til Ukraina. Europa har I hvert fall ikke nå noen kapasitet eller vilje til å erstatte det amerikanske bidraget. Russland ruller inn over Ukraina, tar stadig større deler av landet, lager en ydmykende fred med et eller annet sånt marionetteregime som kanskje får bli sittende igjen. Og har fått bekreftet at hvis vi bare stiller makt bak våre krav, så kan vi, da kan vi vinne. Ja. Vinne frem. Og poenget at Russland vil fortsette med det. Det ikke sånn at det slutter der, de vil fortsette, ikke ved at de da går videre mot Paris, men ved at de fortsetter å pirke, finne sprekker, forsøke å destabilisere, og ikke minst den store drømmen til Putin, det jo hvis du får et USA som trekker seg bort fra europeisk sikkerhet, og hvis du I tillegg da får et Europa som fragmenteres, altså en rekke land som ikke snakker sammen, som holder på med sitt, så det jo Russland som vil være den dominerende makten.
Ja, så det ikke et helt usannsynlig scenario at NATO kan fragmentere, så det oppstår nye lokale allianser kanskje I Europa. Da.
Det er ikke et usannsynlig scenario, men det heller ikke det mest sannsynlige scenario, men poenget at usikkerheten I seg selv får konsekvenser. Så bare det at Trump skaper usikkerhet rundt NATO gjør helt uavhengig av alt annet, at europeiske land må vurdere, oi, vi I Norge har bygget hele vår sikkerhetspolitikk rundt NATO og at amerikanerne skal komme. Altså, ja. Det vår sikkerhetspolitikk, det at vi skal holde ut frem til NATO kommer.
Ja.
Hvis vi ikke kan stole 100% på det, altså sikkerhetspolitikk gir veldig lite rom for tvil, fordi at konsekvensene så enorme. Så hvis ikke vi kan stole 100% på det, hva må vi gjøre da? Bygge opp et helt annet forsvar da?
Ja, og derfor økes forsvarsbudsjettene for første gang på mange 10 år.
Ja, men de økes fortsatt fordi at vi skal passe inn I NATO-forsvaret.
Ja, ikke sant. Ja. Shit, lærerikt. Ingen tro på nåtiden, bortsett fra optimistrealisten Torbjørn.
Nei, egentlig ikke, men du ba meg om litt optimisme når alle pessimister kan man ha.
Ja, det var der jeg trengte det. Veldig bra bok. Anbefales Drømmen fra 1989 Hvorfor verden blir mørkere og jakten på lyspunkter Tusen takk for praten
Tusen takk
Det var episode 82 med Torbjørn Røe Isaksen og hvis du likte den episoden her så det veldig hyggelig hvis du deler den på Zoom eller tipser andre og videoutgaven av den podcasten her finner du på YouTube link I bio